Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, all'Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la tridecan de maio 2022. Clara, cae tresentata aludo all'actualezzo regis la cimatenan generalan audienzon de la Papo. Temas pri la esprimo de malgioio pro la publicigo, dum la lastai tagoi, de Vaticanai reservitai documentoi. Al tiu ci malgioio apudigias la firma certezzo pri la subteno de Dio alla tuta ecclesio. Ien la senso de la vortoi el diritai de la Papo cimatene. La eventoi occasintai en la nunai tagoi, li diris, concerne la curion, cae miain cun laborantoin, alportis malgioion al mia cor. Sed neniam malheligis la firma certezzo, che malgrau la malfortezzo de la homoi, la malfacilagioi, cae la elprovoi, la Ecclesio estas guidata de la Sancta Spirito, cae la Signoro neniam senigos gin de sia helpo por subteni gin dum gia irado. Multo obligis tamen, aldonis la Papo, deductagioi pli grandigitai de quelcai amassa comuniciloi, tute ne pravigitai, cae ili iris trans la factoi, proponante bildon de la Sancta Seggio, quiu ne correspondas iela realo. Mi desiras protio renovigi mian confidon, diris la Papo, mian curagigon al miai pli strictai cun laborantoi, cae al ciui, quiui ciutage, fidele, per spirito de Sinofero, cae en la silenzio, helpas min en la plenumo de mia servado. Antaue la Papo faris pastistan instruon pri la pregio de benado cae danco al Dio laula dua lettero de Paulo Apostolo al Corintanoi. Paulo travivis suferadoin cae multai estis la malfacilagioi, la afflictigioi ciuin li devis travivi. Sed li neniam cedis ie sen curagigio, char li estis subtenata de fido cae grazzo de la sentata proximezzo de Jesuo Cristo al ciu li confidis sian tutan vivon. Pere de fidela rilato cun Dio, pere de constanta pregiado, diris la Papo, ciutage anca uni povas sperti concrete la consolon ciu fontas el Dio. Temas pri subteno ciu venas la supro. La credo ne estas io pure homa, sed sen paga donatio de Dio, ciu comprenigas al ni, cia maniere travivi nian existadon amante lin cae la gefratoin. La invito della Papo estis ec capti la profundan signifon della vorto Amen, char ofte oni el diras gin pro cutimo. En la Hebrea cae Aramea gi signifas pli firmigi, consolidigi, cae seque certi diri la veron. En Esperanto, ni aldonas, oni traducis gin per tiel estu. Gi estas ieso de la homo alla ieso de Dio, quiu pretas donatsi sian consolon. Per nia amen, ni comprenas che ni acceptas lian consolon, mese de la stormoi de la vivo, cae che li travivigas al ni existadon plenan de gioio cae bono, quiu trovos sian completan plenumon en la eterna vivo. Fine de l'audienzo benedicto la dexesa de nove havis vortoin de instigo, consolo cae curagigo por la Italoi trafitai de tertremo dum la lastai tagoi en la centra Itala regiono Emilia, la regiono de Bologno, Ferrara cae Modena, quiu causis multe da victimoi cae necalculeblain damagioin, a parte al malnovegai pregeietoi. Mi estas proxima per pregioi cae amemo, diris Benedicto la dexesa, ala vunditoi samachiel al tiui ciui suferis damagioin, cae mi esprimas mian profundan condolenzon alla familianoi della mortintoi. Mi desiras che per cies helpo cae solidarezzo della tuta nazio, oni povu baldau havi normalan vivon, en tiui tiom el provitai italai regionoi. La hieraua tertremo en Italio est suffice forta, tiom che efficon oni spertis ec en malalta Austrio. Gin spertis ancau la partoprenantoi en la congresso della Italai Catolicai Esperantistoi, occasanta en Urbeto, en regiono Ligurio, ne malproxime de urbo Savona, distanza 370 kilometroin e la centro della scuoi. Nur tiui congressanoi, chiui estis en supra etaggio della congresseio, sentis sin scui unuitai, la aliei teretage tute ne spertis las cuoin. Felice por ili temis nur pri malagrabla sensazio, quancam la portempa paneo de telefonai linioi malebligis al ili tui contacti sia in caruloin loggiantain en urboi pli forte trafitai de la tertremo. Cai nun aliei informoi. La temo pri la reservitai documentoi stelitai in Vaticano tiom altiras la attenton della internaziai amas comunichiloi che la directoro della Vaticana Gazzetara Salono, Pastro Federico Lombardi, faris ancau hodiau, kiel hierau, informan rencontron cun giornalistoi. Hodiau Pastro Lombardi desiris precisigi che la situazio estos pli clara post daurigo de esploroi cai formalai pri demandoi, ciui gis nun estis faritai suprage. La concernatai instanzoi estas nun la Vaticana Iugistaro cae la Commissiono de Cardinaloi. Pastor Lombardi ancau respondis al demandoi concerne quelcain informoin aperintain en amas comunichiloi pri la supposata dimissio de Papo Benedicto la Dexesa. Temas pri zerbumadoi de quelcai giornalistoi, diris Pastor Lombardi. La Roma Curio daure esprimas solidarezzon alla Papo, che gi agas en plena cunulezzo cun la posteulo de Petro. Hierau, comence della gazetara conferenzo pri documento istelitai el Vaticano, Pastro Federico Lombardi volis tut unue redeclari la zorgadon della Ecclesio pro la tragica istigoi cui alvenas el Sirio, cai anca ula doloron cai partoprenon pro la pliai tertremoi en centra Italio. Chiel conate, la chambra helpanto della Papo, signoro Paolo Gabriele, estis arrestita della Vaticana i gendarmoi antau quelcai tagoi, cai en lia heimo oni trovis multain reservitain documentoin. Benedicto la Dexesa, diris Pastro Lombardi, sequas cun attento citiun eventon, quiu profunde tuscias lin. Oni confirmis la volon de Gabriele cun labori cun la Vaticana i iugistoi. Oni mal confirmis la informon lau ciu inter la documentoi trovitai en lia heimo estis ancau pacajoi pretai por esti senditai al specifai adresatoi, caige oni pridemandis quin cardinaloin. La Papo cae la Roma Curio, finis Pastro Lombardi, travivas la eventon ciel malfacilan il provon, sed oni alfrontas gin cun spirito de credo cae vero. Vaticana urbo reconi la supposata in apero in chiuin oni attribuas al super natura de veno estas labor de vontiga tasco della ecclesio. Tion scribas la congregazio por la doctrino della credo, chiu jus publigigis en inter reto la normo in por progressi en la distingo de supposatai aperoi cae revelazioi. Officiala publicigo de normoi, chiui datigas de 1907 de coc, sed ciui tiam estis ie dispono nur de episcopoi, quancam dum la passo de la iaroi oni citis ilin en multai eldonajoi. Genevo, Svislando, Guy Ryder estas la nova generala directoro de la internazia labor organizajo. Oni electis lin lunde posteulo de Juan Somavia. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.